วันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายเราก็พูดมาถึงกลุ่มธรรมที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมตัวที่จริงก็เป็นธรรมะบทสรุปคือหมายความว่าในกลุ่มของโพธิปักขิยธรรมนั้นเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้แล้วก็จะสืบต่อไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงแต่ว่าทรงแสดงไว้หลายครั้งหลายที่มี4ข้อมี5ข้อมี7ข้อมี8ข้อแต่สรุปแล้วก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคมีองค์8ประการมันก็คือจะเริ่มจากตัวไหนก่อนก็ได้นะครับจริงเพียงแต่ว่าได้ไงเป็นแต่ว่าวิธีการนำเสนอแนวอริยมรรคก็เริ่มจากปัญญาการนำเสนอที่สติปัฏฐาน4ก็เริ่มที่สติสมปัฏฐาน4ก็เริ่มที่ความเพียรเป็นต้นมาก็ทำนองใกล้ๆกับเราเข้าไปในสถานที่ใดที่หนึ่งประตูทางเข้าหลายทางพอเข้าไปแล้วมันก็คือสถานที่เดียวกันทั้งหมดเรามาสรุปรวมที่อริยมรรคสรุปรวมที่อริยมรรคเป็นองค์8ประการอริยมรรคเป็นองค์8ประการก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือกุศลธรรมทั้งปวงที่เป็นไงไปวันนี้กุศลธรรมทั้งปวงที่เรากล่าวไว้ในตอนต้นๆนะครับก็มาสรุปรวมลงที่นี้ถ้าเรามองจากสายของกุศลมูลก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทั้งหมดนะครับคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ว่าก็เป็นการลดลงไปโดยลำดับข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิเราเคยพูดไว้เป็น2ช่วงนะครับช่วงที่เป็นโลกิยะสมาธิฉิก็พูดถึงสมาธิที่5ประการคือปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมที่เรียกว่ากรรมสกตาสมาธิฉิตามที่เราสวดสาธยายกันแล้วก็ปัญญาเห็นชอบแบบวิปัสสนาแล้วความมันก็มองขันห้าเห็นความจริงตามกฎของปัจจัยลักษณ์ที่เรากล่าวในตอนต้นถ้าเห็นชอบตามนั้นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวฉันตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวฉันตนสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราจริงๆหรือไม่เป็นเราจริงๆหรือไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆเราเป็นการมองความจริงสองด้านทางด้านสมมติแล้วก็ด้านที่เป็นความจริงแท้จริงที่เรียกว่าปรมัตถ์มรรคสมาธิฐิเหตุชอบในตัวเหตุว่าเหตุอย่างนี้จะให้เกิดผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ให้เกิดผลอย่างนี้ก็แบบปลูกพืชอย่างที่เราเจอบ่อยๆปลูกพืชชนิดใดก็ได้ผลของพืชชนิดนั้นหมายความเหตุอย่างใดผลก็เป็นอย่างนั้นผลกับเหตุจะไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็พละสมาธิจิตก็เห็นชอบในตัวผลหมายความว่าผลเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่ว่าเหตุมันไม่ปรากฏเราก็เห็นชอบในตัวเหตุในตัวผลของมันว่ามันมาจากเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่เราก็เชื่อมโยงเข้าไปหาตัวเหตุได้ทั้งๆที่เหตุไม่ได้อยู่ขณะนั้นเหตุมันเป็นอดีตแล้วก็สรุปรวมก็เป็นปัจจเวคขณะสมาธิจิตปัญญาเห็นชอบในโดยการนำมาคิดพินิจพิจารณาจนเกิดยอมรับความจริงของสิ่งเหล่านั้นมีการคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆสดๆบ่อยๆบางครั้งบางคราวก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกลึกๆของเราเช่นการต่อต้านขัดขวางเรื่องความรู้สึกแก่รู้สึกเจ็บรู้สึกตายเนี่ยเราก็ไม่ชอบมันต้องเอามาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วก็จะยอมรับความจริงว่าชีวิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองประการต่อไปเป็นสัมมาทิฏฐิเราเรียกโลกุตระสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในองค์มรรคเป็นความรู้เป็นความรู้ระดับญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในใจของคน หลังจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาจนถึงสมบูรณ์นะครับมันจะมีญาณผุดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติเองก็ทำนองคล้ายๆกับเรากินอาหารและเราสัมผัสรสชาติของอาหารด้วยลิ้นของเราเองเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนะครับใครทำคนนั้นก็สัมผัสแล้วก็เมื่อสัมผัสแล้วก็ไม่สามารถจะชี้แจงอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเต็มที่ตามที่เราสัมผัสได้นอกจากคนนั้นจะสัมผัสด้วยเป็นญาณผุดขึ้นรู้ในอริยสัจว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดของทุกข์นี้เป็นความดับทุกข์นี้เป็นข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ในตอนแรกก็จะรู้อย่างนั้นในชั้นที่สองก็จะรู้ว่าทุกข์นั้นควรกำหนดรู้คือยอมรับความจริงของมันสมุทัยต้องละนิโรธก็ทำให้แจ้งมรรคก็เจริญตรงนี้ที่จริงเราก็รู้โดยปริยัติก็ได้นะครับรู้โดยการคิดเราก็ได้แต่ความรู้ในที่นี้เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นหมายความว่าจิตเราเห็นเองไม่ใช่เราอ่านมาครับจิตเราเห็นไปเองแล้วก็เกิดความรู้ผุดขึ้นว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งก็ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญก็ได้เจริญแล้วอันนี้คือบทสรุปแต่ว่าไอ้ความญาณตรงนี้มันจะเกิดผุดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอีก7ข้อเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ก่อนก็อย่างที่บอกให้ท่านฟังว่าอริยมรรคนี่เป็นการพูดแบบทำเส้นวงกลมมันเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิแล้วมันจบที่สัมมาทิฏฐิหมายความว่าเส้นวงกลมที่เราเริ่มจุดตรงใดมันกลมก็ตอนเส้นตอนปลายมันบรรจบกับเส้นที่ตอนเริ่มต้นก็ถือว่ากลมการปฏิธรรมในตรงนี้ก็มันจะมีลักษณะอย่างนั้นหรือคล้ายๆกับการกวนขนมการผสมอะไรต่ออะไรต่างๆในตรงคลุกคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียก่อนแล้วถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่เป็นตามที่ต้องการเพราะคำว่าองค์8ที่จริงมันก็เป็นเครื่องปรุง8อย่างนะเป็นเครื่องปรุง8อย่างหรือว่าส่วนผสม8ส่วนหรือว่าเชือก8เกลียวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนมันพูดถึงเชือกเส้นเดียวพูดถึงยาขนาดเดียวพูดถึงแกงหม้อเดียวนะแต่ว่ามันมีเครื่องปรุงอยู่8อย่างแล้วก็สัดส่วนของเครื่องปรุงเหล่านั้นเรากำหนดไว้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นรสมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นไอ้สัดส่วนของเครื่องปรุงจึงมีความสำคัญนะครับว่าถ้าขาดตกบกพร่องไปรสชาติของอาหารก็จะไม่เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วคุณค่าเองก็จะไม่เป็นอย่างที่มันเป็นการแสดงผลแต่ว่าเน้นย้ำที่ตัวเหตุนะครับเหตุต้องสมบูรณ์ก่อนนะผลสมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นนะคล้ายๆกับระยะทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง10กิโลถ้าท่านไป 7-8 กิโลมันก็ถึงแค่ 7-8 กิโลแต่ว่าจะให้ถึงจริงๆต้องไปให้ครบกิโลที่10จึงจะถึงจุดตรงนั้นผลการปฏิบัติในนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วต่อไปก็เรียกปัญญาเห็นชอบก็คือสัมมาสังกัปปะดำริชอบนะครับดำริชอบไม่ใช่คือตัวเนี้ยญาณจะเกิดผุดขึ้นว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วรู้โดยตัวของเราเองนะฮะว่าเรากำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วมันเหมือนคนป่วยที่รู้สึกว่าตัวเองหายแล้วแล้วก็การหายจากโรคที่จริงเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้เองนะครับไม่ใช่หมอบอกว่าหายแต่เราก็รู้ว่าเรายังไม่หายเนี่ยครับเราก็ต้องรู้ว่าเราหายเราหรือตัวของเราเองประการต่อไปสัมมาสังกัปปะคือความคิดในทางที่ชอบเป็นการคิดจะดึงกายดึงจิตออกจากกามทั้งหลายออกจากกิเลสกามออกจากวัตถุกามเป็นความคิดในทางไม่พยาบาทความคิดในทางที่จะไม่เบียดเบียนใครก็ถือว่าเป็นความคิดที่ชอบคือคิดแล้วใจเราสบายนะครับคิดแล้วจิตใจเราสบายก็ถือว่าเป็นความคิดในทางที่ชอบและต่อไปก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะที่จริงพวกนี้เราเจอเยอะนะฮะเจอบ่อยที่สุดสัมมาวาจาก็คือศีลข้อที่4คือมุสาวาทคืองดเว้นจากมุสาวาทแต่ว่าท่านขยายออกไปเป็นกุศลกบฏ10นะที่เราเรียนเรื่องวจีสุจริต4นะครับแล้วกุศลกบฏปีเกียกวาจา4ประการคืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลก็มีหลักอยู่4หลักเท่านั้นเองแต่สัมมากัมมันตะคือการประพฤติชอบหรือการงานชอบก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็การลักขโมย แล้วก็บริเวณจากการการกามสุมิสาจานะครับงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของก็เป็นให้อดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีแล้วก็สมาชีวะคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็จบละเป็นเรื่องศีลธรรมจรรยาก็อยู่แค่นี้เองนะฮะอยู่แค่วาจาสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะแต่ก็ต้องมีความเห็นชอบอยู่ระดับหนึ่งไม่งั้นมันก็ออกมาตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวความเห็นชอบจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดต่อไปก็เป็นสัมมาวายามะก็คือสัมมาวายามะก็คือสัมมาประธาน4ที่เราเกล่าวไว้ในตอนต้นเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็สัมมาสติก็คือสติประธาน4สัมมาสมาธินั้นเป็นการพูดถึงจิตที่มันปฏิบัติในศีลถึงสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆและจิตมันสงบขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นอาการจะเรียกว่าฌานฌานมันจะมี2ลักษณะลักษณะส่วนเหตุก็คือการเพ่งดูเช่นดูลมหายใจเข้าออกนั่นก็ถือว่าเป็นฌานอย่างหนึ่งเรียกอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งดูอารมณ์ตอนนี้เป็นเหตุนะครับตอนนี้เป็นเหตุแล้วก็เมื่อเราเพ่งไปจนใจสงบมันประณีตขึ้นไปโดยลําดับมันก็กลายเป็นฌานที่เป็นอาการสงบของจิตคือคุมจิตอยู่สงบไปเรื่อยจนครั้งชั้นแรกเนี่ยมีความวิตกคือนึกคิดที่เป็นกุศลแล้วก็มีปิติคือความเบิกบานมีสุขแล้วก็มีจิตใจที่เป็นสมาธิต่อมาแม้แต่วิตกวิจารก็สงบยังเหลือแต่ปิติกับความสุขกับสมาธิต่อไปแม้แต่ปิติก็สุขก็สงบนะครับยังเหลือแต่สุขกับสมาธิต่อมาแม้แต่สุขเองรู้สึกว่าเราสุขนี่มันไม่มีมันหายไปยังเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาคือหมายความว่าจิตดูจิตตัวเองนะฮะดูตัวเองก็ดูตัวเองเป็นเรียกว่าสงบตอนนี้ก็เรียกว่าสมาธิทีนี้จากนั้นปัญญามันจะเกิดมันจะหมุนเข้าไปที่สัมมาสังกัปปะที่ว่าตะกี้มันจะคิดสิ่งทั้งหลายซึ่งเราเคยกำหนัดติดพอใจติดใจอยู่นะครับจะมองในแง่ของความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นของปฏิกูลต่างๆแต่ความเป็นชอบก็เกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาเรียกว่ามรรคสามัคคีคือมันเป็นอันเดียวกันแล้วในที่สุดก็ทำให้บุคคลเหล่านั้นบรรลุผลสูงสุดในทางศาสนาทีนี้พวกเหล่านี้มันก็ทำได้ตามลำดับนะครับมันไม่ใช่ว่านิ่งๆทำได้มันก็ต้องไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นท่านจึงเรียกว่าสิกขาแปลว่าการศึกษาแล้วก็เรียกแต่ละข้อว่าสิกขาบทของสิกขาบทเนี่ยที่ปาราชิกสีสังฆาทิเศษ13อะไรต่างๆอะไรนี่ก็คือสิกขาบทแปลว่าขั้นตอนของการศึกษาเหมือนขั้นบันไดก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยก็ขึ้นไปตามที่ขึ้นได้เพราะเวลาเรียงสิกขาก็เรียงเป็น3ระดับเรียงเป็นบทรวมนะครับเรียงเป็น3ระดับก็คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ศีลสมาธิปัญญามันคืออะไรนะเราจะเห็นว่าที่จริงแนวศีลสมาธิปัญญามันก็สอนแนวนี้มาตลอดนะครับเช่นว่าในโอวาทปาติโมกข์ที่พูดถึงการไม่ทำบาปต้องปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วที่จริงก็คือศีลสมาธิปัญญาการไม่ทำบาปต้องปวงก็คือศีลเราจะเห็นว่าศีลจะพูดถึงการงดเว้นเห็นไหมงดเว้นอย่างนั้นงดเว้นอย่างนั้นงดเว้นอย่างนั้นก็คือศีลแล้วก็การทำกุศลให้สมบูรณ์ก็คือเรื่องของสมาธิที่สมบูรณ์ของกุศลจริงๆนะครับมันกุศลมันจะพูดเป็นสองระดับระดับแรกก็เรียกว่าเป็นการกุศลที่ยังทำให้คนยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ว่าภพชาติมันประณีตขึ้นนะครับประชาติประณีตขึ้นเกิดในสกุลสูงขึ้นมีฐานะดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะจนบังเกิดในภพชาติต่างๆอย่างที่ท่านจำแนกแสดงเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญด้วยแล้วก็เป็นกุศลด้วยแต่กุศลระดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่เรียกว่าบุญนะเขาเรียกเฉพาะกุศลก็หมายความว่าผลสูงสุดจากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคองค์8ประการจะรู้อริยสัจ4ตามความจริงก็เรียกว่าวิวัตตกามีกุศลไม่ต้องไปติดใจสับปะรดมากนะฮะมันก็ทำให้ผู้รู้นั้นหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในตรงนี้ครับในขีดความสามารถจริงๆเราทำได้โดยลำดับเพราะงั้นพระโสดาบันที่เราพูดเป็นยติดังจตาริปริจุกานิอัคคปริสุปกลาที่เราพูดในเรื่องภาษาสังฆคุณนะครับมันก็มาเป็นเกณฑ์กำหนดกันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าท่านทำศีลได้สมบูรณ์ส มาธิท่านได้พอประมาณปัญญาพอประมาณเนี่ยท่านก็จะเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าหากว่าศีลท่านสมบูรณ์สมาธิพอประมาณจริงแต่ว่าราคะโทสะโมหะนี่มันลดลงกว่าเดิมอีกคือราคะระดับพระโสดาบันเนี่ยมีคู่ครองนะครับมีคู่ครองมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้านางวิสาขาแต่งงานมีลูกตั้ง20ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแสดงว่าก็ยังเสพกามยังมีความเกี่ยวข้องแต่ไม่ละเมิดศีล5นะครับไม่ไปสัมสอนทางเพศไม่ไปคบชู้สู่ชายอะไรแต่ไรแต่ว่ามีครอบครัวนะครับก็มีกามราคะแต่ระดับที่2เนี่ยไม่เคยพบว่ามีครอบครัวนะครับก็แสดงว่าราคะคงจางไปเยอะไม่มีความต้องการในทางเพศแต่ไม่ใช่หมดนะครับไม่ใช่หมดราคะในหมดยากมันต้องถึงพระอนาคามีพอศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์นะครับก็เกิดมาเป็นพระอนาคามีอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วหมายความไม่ต้องเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วแต่จะเกิดในที่อื่นเกิดในพรหมโลกแล้วก็พระอรหันต์ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์เราก็สมบูรณ์หมดก็กลายเป็นพระอรหันต์ทีนี้ไอ้ความศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ก็คืออริยมรรคสมบูรณ์อริยมรรคสมบูรณ์ก็เราจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็คือศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือสมาธิเห็นไหมก็คือศีลสมาธิปัญญาวิธีเรียงต่างกันแต่นั่นเองเรียงแบบศีลสมาธิปัญญาเรียงแบบบันไดขึ้นนะครับแต่ว่าเรียนแบบอริยมรรคนั้นเรียงแบบวงกลมซึ่งต้องหมุนให้กลมครบแล้วก็จะเกิดเป็นวงกลมที่สมบูรณ์เราได้ยินคำที่เราพูดในตอนหลังว่าสะอาดสงบสว่างภาษาหลวงพ่อพุทธทาสนะครับแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสว่างสะอาดสงบแต่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธทาสเองก็สื่อไม่เข้าใจนะว่าท่านหมายถึงอะไรเวลาเรียงบางทีก็เรียงมั่วนะเรียงมั่วสะอาดสงบสว่างสะอาดสงบไปแล้วก็ว่าเลยมั่วหมดเลยก็ที่จริงมาเรียงได้สองอย่างนะครับหมายความว่าถ้าเรียงแบบศีลสมาธิปัญญาก็คือเรียงแบบสะอาดสงบสว่างสะอาดก็คือศีลสงบก็คือสมาธิสว่างก็คือปัญญาถ้าเรียงแบบอริยมรรคก็คือเรียงแบบสว่างสะอาดสงบหมายความว่าเรียงแบบปัญญาแบบศีลสมาธิแต่ว่าข้อความจริงๆก็เหมือนกันนะครับตกลงว่าหลักธรรมคำสอนทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาที่เรียนมาทั้งหมดนะครับเรียนมาทั้งหมดในหนังสือนี้ที่จริงก็มีครบแล้วนะครับมีครบกลุ่มของธรรมะแล้วสรุปรวมอยู่ที่อริยสัจทั้ง4ประการอริยสัจทั้ง4ประการนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็คือสภาพของปัญหาที่เราเกิดมาเราก็เจอสภาพของปัญหาใหญ่ก็คือเกิดแก่ตายนะครับสภาพของชีวิตแล้วก็จะเกิดถึงตายนั้นเรามีสภาพปัญหาต่างๆอีกเยอะแยะแล้วก็ปัญหาถาวรนี่น้ำเผาทำไมเครื่องขยายเสียงเป็นอย่างเงี้ยดูหน่อยดิจ้างหนีแล้วสู้ไม่ได้แล้วไปแล้วเรามาดูดิเป็นไงไปจ่ายเงินได้เป็นล้านๆนะเครื่องขยายเสียงนิดเดียวแก้ไม่ได้ฉันยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเราเกิดมาเนี่ยครับเราไปเจอกับไอ้สิบเรื่องนี่ก็ยุ่งตายแล้วหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่จะตายนะครับไอ้สิบเรื่องนี่เราก็ปัญหาตลอดเลยเราแก้ปัญหาสิบเรื่องนี้ทุกวันและจะเกือบจะทุกเวลาเลยครับนะฮะก็แก้ปัญหาจะสิบเรื่องตัวเนี้ยนั้นแสดงว่าสภาพของปัญหาถามมาตรงทั้งหมดเราชอบไหมไม่ชอบสักอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมาจากเหตุเกิดมาจากเหตุแล้วก็เหตุหลักที่ทำให้เกิดเราได้ชีวิตมาเนี่ยสำนวนทางศาสนาบางครั้งบางคราวเวลามันเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเนี่ยท่านจะไม่พูดอย่างที่เราพูดหรอครับท่านพูดเราเป็นโทษของวัฏฏะสำนวนพระอรหันต์นั้นท่านพูดเราเป็นโทษของวัฏฏะ หมายความว่ายังไงหมายความว่าปัญหาเหล่านี้ที่มันเกิดเพราะเราเกิดเท่านั้นเองเพราะเราเกิดมาเท่านั้นเองแต่เราไม่เกิดไม่มีปัญหาอะไรเมื่อมันมีปัญหาสำหรับเราก็แสดงว่าถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่มีปัญหามันเหมือนความหนาวใดที่ใดที่หนึ่งมันหนาวถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่หนาวเห็นไหมก็แสดงว่าสภาพปัญหาเหล่านั้นมันเกิดจากเราเข้าไปสร้างเหตุเพื่อให้เกิดเพื่อประสบกับปัญหาตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีสิ่งที่จรมาอีกเยอะที่เราสวดนะครับสวดตอนเช้าโซเกหิปิเดเวหิอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจทั้งหมดนั้นท่านจะเห็นว่ามันเกิดจากรู้สึกชอบไม่ชอบที่เราโศกมันเกิดจากชอบหรือไม่ชอบบางครั้งความโศกเกิดจากความชอบเช่นคนที่เรารักพลัดพรากจากไปของที่รักสูญเสียไปเราก็โศกบางครั้งเกิดจากเราไม่ชอบคือคนที่เราไม่ชอบมันเกิดได้ดีมีสุขเจริญก้าวหน้าเราขับแค้นเราก็โศกเห็นไหมจริงๆมันเกิดจากใจเราที่ไปรู้สึกเอาเฉยแล้วถ้าเราไม่เกิดมาก็จบไปตัดปัญหาไปเลยแต่พอดีเราเกิดมาเกิดมาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะแก้ได้นะครับในกรณีที่เป็นทุกข์จรคือหมายความว่าถ้าเราไม่มีความยินดียินร้ายในเรื่องเหล่านั้นไม่มีความรักความชังในคนนั้นคนนั้นก็ตายเราก็ไม่เสียใจนะคนนั้นก็ได้ดีเราก็ไม่เสียใจแต่พอใจเราไปเกี่ยวเกาะด้วยความรักความชังใจเราจะแปรผันไปตามความเปลี่ยนแปลงของคนที่เรารักเราชังนะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ตรงนี้คือสภาพปัญหาต่างๆที่ชีวิตเราเผชิญกันและพระเจ้าใช้คำเดียวว่าคำว่าทุกข์คำว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งต่างๆเป็นนั้นมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดำรงสภาพเดิมไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีลักษณะแผดเผามากบ้างน้อยบ้างจากภายในบ้างจากภายนอกบ้างจากสิ่งที่แผดเผานั้นเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างและส่วนใหญ่จริงๆเป็นนามธรรมนะฮะท่านลองสังเกตส่วนใหญ่จริงๆไม่ใช่รูปธรรมนะครับที่เผาเราอ่ะมันเป็นนามธรรมเป็นความคิดของเราเฉยๆเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตเราเฉยๆที่เผาเราโดยวิธีการต่างๆแล้วเราก็ประสบความร้อนเราร้อนด้วยเพลิงกิเลสบ้างเพลิงทุกข์บ้างก็สองเรื่องนะครับสรุปได้ว่าเพลิงกิเลสบ้างเพลิงทุกข์บ้างเนื้อหาสาระหลักจริงๆเกิดจากเราเกิดมาสาระที่รองลงมาเกิดจากจิตที่เราไปยึดมันเห็นไหมฮะไอเราเกิดมานั้นหมายความว่าเป็นที่มาของปัญหาทั้งหลายแต่มันไม่ใช่ตัวปัญหานะครับไม่ใช่ตัวเหตุที่จริงมันเป็นตัวผลที่ต่อมาจากกิเลสอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเหตุจริงๆตัวเหตุจริงๆนั้นก็คือตัวสมุทัยหมายความมาเป็นเหตุที่เราเกิดมันคือตัวสมุทัยมันไม่ใช่ตัวความเกิดเพียงแต่ว่าเป็นกระบวนการของเหตุผลอย่างที่ยกตัวอย่างท่านฟังว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นทั้งเหตุทั้งผลมันจะเป็นผลก่อนแล้วก็มันจะเป็นเหตุนะคล้ายๆกระบวนการสืบสายสกุลที่เราดูง่ายๆนะครับหมายความว่าปู่เนี่ยจริงๆเป็นผลของปู่ทวดนะแต่เป็นเหตุของพ่อเรานะพ่อเราก็เป็นผลของปู่แต่ก็เป็นเหตุของเรานะเราก็เป็นผลของพ่อแต่ก็เป็นเหตุของลูกเห็นไหมมันจะเป็นเหตุก่อนแล้วจะเป็นผลเป็นเหตุไปเรื่อยๆเป็นไม่ใช่เป็นผลเป็นเหตุนะครับเป็นผลเป็นเหตุก่อนเป็นผลแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วจะเป็นเหตุไปเรื่อยๆคล้ายๆกับผลไม้ผลนี้มาจากต้นนี้แล้วต่อไปมันเอาเมล็ดไปปลูกก็เป็นเหตุให้เกิดต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ทยอยกันไปในลักษณะนี้เพราะนั้นเป็นการมองในกระบวนการของเหตุผลสืบสาวไปจนถึงที่มาของปัญหาเราถามว่าปัญหาเรื่องนี้มันมาจากอะไรก็มาจากกิเลสกิเลสเป็นชื่อสมมติเรียกนะครับอย่าไปติดใจว่าต้องเรียกว่าชื่อกิเลสทุกทีเรียกยังไงก็ได้นะครับเดิมทีเดียวมันก็ไม่มีชื่อนะมันเป็นเพียงความรู้สึกที่มากระทบใจคนแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อไปตามสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะหมายความว่าไอ้ตัวมันจริงๆมันเป็นนามธรรมแต่ว่าชื่อที่พระเจ้าเรียกน่ะจะเป็นนามธรรมไอ้ใช่จะเป็นรูปธรรมท่านจะเห็นว่าเช่นราคะเนี่ยราคะความกำหนัดเป็นชื่อของยางเหนียวเป็นชื่อของยางเหนียวชนิดหนึ่งเราจะเห็นว่ายางเหนียวทั้งหลายท่านยางทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมมันไม่แตะอะไรมันติด มันติดแล้วมันดึงยากมันดึงออกไปยากเพราะฉะนั้นใจเราที่ไปกำหนัดในใครสักคนหนึ่งไปรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันดึงไม่ออกมันดึงมาได้ยากเพราะพระพุทธเจ้าก็เรียกความรู้สึกเหล่านี้ว่าราคะหรือโลภะอย่างเนี้ยโลภะไปรู้สึกว่าได้อยากได้นะเป็นสิ่งที่เราได้เมื่อได้แล้วเราก็พอใจยินดีแล้วก็อยากได้ต่อก็เอามาเรียกสิ่งเหล่านั้นโทสะเป็นวิธีทำลายทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาความคิดท่านก็เรียกว่าเป็นตัวประทุษร้ายเป็นตัวทำลายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารติดต่อกับคนให้มองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าตอนแสดงในแนวสมุทัยนั้นท่านใหญ่ว่าท่านพูดถึงตัณหาพูดถึงตัณหาสามประการทำไมพูดตัณหาเพราะว่าตัณหานั้นเป็นอาการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตแรงมากและเราก็สัมผัสได้ง่ายๆที่จริงไม่เป็นอาการของโลภโกรธหลงอย่างที่สรุปให้ท่านฟังว่าโลภก็คือกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาอีกชื่อยังไงก็ตามนะกิเลสประเภทนี้เขาเรียกกลุ่มของความโลภเป็นสกุลของโลภสกุลเดียวกับโลภคือสกุลที่คว้าเข้ามาหาเราอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็อยากได้ต่อไปในขณะเดียวกันก็อยากให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราตลอดไปพอสิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราเราก็เพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่กับเรานะถ้าสิ่งที่เราอยากมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีเราก็เกิดความทุกข์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราก็เกิดความสุขมันก็มั่วๆอย่างเงี้ยนะครับตลอดระยะเวลาของเราลองสังเกตว่าตรงนั้นถ้าเราหยุดอยากปั๊บเนี่ยมันเป็นยังไงก็เรื่องของมันเลยเป็นยังไงก็เรื่องของมันเลยเพราะในความอยากนั้นเรามียึดอยู่ด้วยอยากแล้วก็ยึดด้วยความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทีนี้สมมติว่าเราปล่อยว่าเช่นสมมติของเราที่เรารักแล้วก็ต่อมาเราจำเป็นต้องขายนะเราขายไปเนี่ยสมมติเราขายรถไปแล้วคนซื้อไปขับไปถึงก็ชนโครมเราไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรเพราะเราปล่อยแล้วเราไม่ได้ยึดไว้แล้วความอยากก็เราเปลี่ยนเป็นอยากได้เงินแล้วเราก็ได้แล้วนะแต่ถ้าเงินนั้นกับเงินปลอมมาทีนี้ชักยุ่งนะจะเกิดโทสะขึ้นมาทีนี้ถ้าคนที่เอาเงินปลอมมาให้เราหายไปแล้วเราหาไม่เจอเราก็โศกเพราะว่าสิ่งที่เราได้ไม่เป็นไปตามที่เราคิดหวังเอาไว้จิตใจมันจะหมุนวนในลักษณะนี้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็สรุปรวมเป็นเรื่องของตัณหาตัณหากามตัณหากับภาวะตัณหาก็คืออยากได้ประเภทคว้าเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันถ้าลองสังเกตว่าในความอยากได้นั้นเองก็คืออยากไม่ได้อยู่ด้วยหมายความอยากได้สิ่งที่เราชอบแต่ถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบมันเกิดปนมาเนี่ยเราก็ไม่อยากได้มันก็แสดงว่าตัณหามันก็ซ้อนตัณหากันอยู่ในตรงนั้นคืออยากได้ด้วยไม่อยากได้ด้วยจึงมีการคัดสรรมีการเลือกสิ่งที่เราต้องชอบจริงๆนะแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกิดชอบก้ำกึ่งแต่จำเป็นจะต้องได้อย่างเดียวจิตใจก็ภาวะพะวงแบบรักพี่เสียดายน้องนะครับน้องก็อยากได้นี่ก็อยากได้ก็จะเกิดอาการลังเลเกิดอาการความไม่มั่นใจนะได้ไปแล้วอาจจะเสียใจในตอนหลังก็ได้นะครับว่าน่าจะเอาอีกอันหนึ่งก็จะแสดงว่าจิตใจมันไม่ได้มีอย่างเดียวแต่มันเกิดมีสองอย่างแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็เกิดเป็นวิภวตัณหาแปลว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วมันซ้อนกันอยู่ในตรงนั้นว่าที่จริงก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ด้วยนะเช่นสมมติว่าไม่อยากกินสิ่งนี้ก็คืออยากกินสิ่งอื่นเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยอยากกินไม่ต้องการกินสิ่งนี้ก็คืออยากกินสิ่งอื่นไม่อยากนั่งตรงนี้ก็คืออยากนั่งตรงอื่นไม่อยากทำงานตอนนี้ก็คืออยากทำงานอย่างอื่นเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่สองตัวแต่อาการที่ปรากฏก็คือไม่อยากกินตรงนี้ก่อนก็เป็นอาการวิภวตัณหาแต่เราก็รู้อีกทีหนึ่งว่าคนนี้ที่จริงอยากอย่างอื่นจิตใจมันก็เกิดดีใจเสียใจไปตามความรู้สึกตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ครับเป็นเหตุให้เราเกิดมาเพราะว่าชีวิตเนี่ยครับท่านอุปมาเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเนี่ยมันจะงอกได้ตลอดถ้าองค์ประกอบ3อย่างมีอยู่อย่างเหนียวในพืชมีอยู่ความชื้นในพืชยังมีอยู่นะแล้วหน่อของพืชก็ยังอยู่ไม่ถูกทำลายแล้วได้อุณหภูมิที่เหมาะสมวันไหนเนี่ยพืชนั้นก็จะงอกได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราที่หมุนบนในสังสารวัฏมันอาศัยองค์ประกอบ3อย่างนี้อยู่แต่องค์ประกอบ3อย่างนี้มีแล้วก็งอกได้ตลอดท่านบอกว่ามีกำมังเขตตังมีกรรมคือการกระทำของเรานั้นเหมือนกับอุณหภูมิที่เอื้อต่อการงอกวิญญาณังมีชางมีวิญญาณเนี่ยเหมือนกับหน่อของพืช ตัณหาสิเนหังมีกิเลสมันก็ยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชถ้าครบ3อย่างนี้มันก็หมุนวนในสังสารวัฏหมุนวนในสังสารวัฏก็กลายเป็นความทุกข์หลักก็คือเกิดคือแก่คือตายเห็นมั้ยเกิดแก่ตายก็ถือว่าเป็นความทุกข์หลักอย่างอื่นมันสืบเนื่องมาจากเกิดเท่านั้นแหละสืบเนื่องมันจะเกิดสืบเนื่องมันจะแก่เท่านั้นสืบเนื่องจากตายเท่านั้นสืบเนื่องจาก3เรื่องนะฮะตรงนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงวิธีที่จะลดตัณหาเพื่อลดปัญหาเราจะเห็นว่าปัญหามันมาจากตัณหาถ้าเราจะต้องการแก้ปัญหาเราต้องลดตัณหาแต่ลดตัณหาไม่ได้ปัญหาก็คงมีมากขึ้นไปเรื่อยๆก็มีวิธีทำคำสอนลักษณะขัดเกลาเพื่อบรรลุผลที่เราต้องการว่าเราจะต้องการจะได้ความสุขเราอยากได้ความสุขความสุขนั้นมันเป็นผลกันคนละเหตุกันนะครับความทุกข์มันมาจากตัณหาอย่างกะเพราะฉะนั้นความสุขมันต้องมาจากตรงกันข้ามมันเหมือนกับตรงนี้มันร้อนเราไม่สบายความสบายก็อยู่ตรงกันข้ามกับร้อนคือต้องเย็นครับมันก็แสดงมาอยู่อีกด้านหนึ่งแต่ว่าทำยังไงจะดำเนินไปถึงตรงนั้นได้มันก็ต้องว่ามันเมื่อความทุกข์มันมาจากตัณหาความสุขต้องมาจากการไม่มีตัณหาแล้วทำยังไงจะไม่มีปัญหาจะไม่มีตัณหาอย่างที่บอกว่าตัณหาเราละมันเองไม่ได้มันเหมือนเราแก้ความร้อนความหนาวนี่ไม่ได้โดยตัวก็เราเองนะครับเราแก้ไม่ได้แต่เราสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อขจัดตัวความร้อนความหนาวแล้วเราก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เราต้องการได้เช่นมันร้อนเกินไปเราก็เปิดแอร์เปิดพัดลมขึ้นเราขจัดเองไม่ได้ก็แอร์ก็ขจัดได้ก็พัดลมก็ขจัดได้แต่เสร็จแล้วเราก็ได้รับความเย็นจากแอร์จากพัดลมที่เราเปิดขึ้นหรือความอิ่มก็เหมือนกันเราเห็นว่าที่จริงเราสร้างเองไม่ได้เราก็กินอาหารเข้าไปแล้วอาหารนั่นเองจะให้ความอิ่มแก่เราแล้วขจัดความหิวให้แก่เราแล้วก็จะทำให้ร่างกายเรามีกำลังมีเรี่ยวแรงเพราะกระบวนการการศึกษาทั้งหมดจึงมาสรุปอยู่ที่อริยมรรคทั้ง8ประการทั้งหมดเนี่ยครับพวกกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดจะเป็นอยู่ในกลุ่มของอริยมรรคท่านจะเห็นว่าอริยมรรคแต่ละข้อนั้นจะลดโลภโกรธหลงด้วยธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันเช่นสมมติปานาติปาตาที่เราเกิดศีลข้อที่1ขึ้นมาท่านจะเห็นว่าศีลข้อที่1มันเกิดขึ้นจากการลดความหลงลงไปก่อนอย่างน้อยก็มีปัญญาคิดในลักษณะใจเขาใจเราเขาก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เขาก็รักชีวิตเขาเราก็รักชีวิตเรานะเราก็ไม่ฆ่าชีวิตเขามันก็เกิดปัญญาคิดขึ้นมาแล้วเกิดเมตตาต่อในตัวคนเห็นมาจิตใจก็จะบริสุทธิ์จากโทสะแต่มันต้องขจัดโมหะก่อนตลอดเลยนะขจัดโมหะก่อนตลอดเพียงแต่ว่ามันขจัดได้ระดับใดเท่านั้นเองบางทีเป็นขจัดระดับใช้ศรัทธาเอานะครับศรัทธาก็ที่จริงมันคือขจัดโมหะได้ระดับหนึ่งว่าข้อนี้พ่อแม่สอนไว้ครูบาอาจารย์สอนไว้พระเจ้าสอนไว้เราก็เชื่อพ่อแม่เราก็รู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นถูกต้องเราศรัทธาในตัวพ่อแม่เราไม่รู้รายละเอียดในสิ่งที่เรางดเว้นหรือสิ่งที่เราประพฤติหรอกครับแต่ว่าเราเกิดศรัทธาในพ่อแม่เพราะเรารู้ว่าท่านคือพ่อแม่ท่านหวังดีเราที่ท่านห้ามก็แสดงว่าถ้าทำไปแล้วมีปัญหาที่ท่านสั่งให้ทำแสดงว่าทำไปแล้วมันจะดีเราก็ทำก็แสดงว่าขจัดโมหะได้อย่างน้อยก็รู้ว่าข้อนี้ท่านสอนว่าอย่างนี้ท่านแนะนำว่าอย่างนี้แล้วเมื่อทำไปแล้วก็การฆ่าสัตว์เนี่ยครับการฆ่าสัตว์ท่านเห็นว่ามันขจัดได้ทั้งโลภทั้งโกรธทวนใหญ่จะฆ่าเพราะโลภเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงศีลนะครับเราพูดถึงแก้โลภเพราะการฆ่าส่วนใหญ่จะฆ่าเพราะโลภเช่นศึกสงครามการจับปลาการล่าสัตว์อะไรต่างๆที่จริงไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันนะครับก็ต้องการจะเอาของมาขายหรือต้องการชนะเท่านั้นเองนั้นก็แสดงฆ่าส่วนใหญ่ฆ่าเพราะโลภแต่ปัญญามันเกิดขึ้นพิจารณาไม่ฆ่าก็แสดงว่าลดไม่ใช่ลดเฉพาะโมหะแต่ลดโลภะดีก็ลดโทสะฆ่าบางอย่างเป็นการฆ่าโทสะเราก็ลดลงไปได้ทีนี้ในความเป็นตรงนี้เองนะครับท่านวันก่อนที่สรุปให้ฟังอีกหน่อยก็อยากจะสรุปอีกนิดนึงนะครับก่อนเราจะกลับไปตรงนั้นนะว่ามากมายไกลกองนะฮะท่านจับตรงไหนก็ตามนะครับพวกกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยนั้นจะไปอยู่ในพวกอริยมรรคมีองค์8ประการทั้งหมดสมมติว่าเอาขันติโสรัจจะเห็นไหมขันติโสรัจจะนั้นท่านจะเห็นว่ามันเป็นสติ ป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสติกับสัมมาวายามะวิริโอตปะก็เป็นสัมมาสติอะไรล่ะกตัญญูกตเวทีนะเราจะเห็นว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะคือความคิดในทางที่ชอบแล้วก็เอาพวกปฏิปักขิยธรรม37นะครับสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4ศีล5พละ5โพชฌงค์7ต้องมีองค์8พวกนี้ก็คือหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการทั้งหมดมันเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการเวลาปฏิบัติเนี่ยท่านจะเห็นว่าถ้าเราเรียงโดยโครงสร้างในการนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบฟอร์มของการแก้ปัญหาการวิเคราะห์สืบสาวนะครับสืบสาวให้ลึกจริงๆครับคล้ายๆกับปัญหาเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะฮะราจีนว่าจริงๆมันมาจากโลภจากหลงแต่เราสาวไม่ถึงแล้วครับสาวไม่ถึงเราถ้าพูดถึงเรื่องโลภหลงมันเรื่องใหญ่เลยเราก็ไปเที่ยวแก้จะด่าคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยนะแก้ขนาดนั้นนะครับจริงๆมันมาจากโลภหลงของเราเองทุกคนเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภหลงเกินไปนะฝรั่งค่อยกู้ก็อุตลุดเลยมันนะมันก็โลภมันก็หลงและในสุดมันก็โทษของความโลภความหลงแต่ว่าเวลามันเกิดปัญหาแล้ววิธีคิดแบบคนก็คือจะไม่มองที่ตัวเองจะมองที่คนอื่นแล้วก็โยนให้คนอื่นทั้งหมดที่จริงปัญหาเราก็ร่วมกันสร้างเพราะภายในใจเราก็มีโลภหลงอยู่ด้วยกันนะฮะมีโลภหลงอยู่ด้วยกันปัญหาใหญ่ในสังคมเนี่ยครับเป็นโลภกับหลงเพราะโกรธเนี่ยที่จริงมันไม่ได้ครองใจตลอดแต่โลภเนี่ยมันครองใจตลอดโลภมันกระจุมกระจิ๋มนะฮะท่านจะเห็นว่าลองดูในคุยกับแฟนในคุยได้เป็นชั่วโมงเลยค่ำอะไรยังไม่รู้เลยแต่ทะเลาะกันทะเลาะไม่ได้นานนะฮะมันแรงมันเหนื่อยมันเกิดเปลี่ยนแปลงทางกายทางอะไรไปด้วยแต่ถ้ากิเลสประเภทโลภมันเพลินมันนั่งดูมันนั่งฟังมันอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเห็นว่ามันเพลินกิเลสประเภทนี้จึงอยู่ครอบงำใจคนอยู่เยอะท่านก็สอนในลักษณะที่มุ่งแก้ปัญหาตรงนี้ทั้งหมดแต่วิธีปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ปฏิบัติที่องค์มรรคเท่านั้นเองเวลาเรียงโดยสรุปท่านเรียกว่ากลุ่มทุกข์กษัตริย์เป็นกลุ่มของการกำหนดรู้ความจริงเช่นเนี่ยชราตวงศ์ผีจรังอนัตติโตกลุ่มสมุทัยนั้นเป็นกลุ่มที่มองเห็นโทษแล้วก็ละแต่ไม่ใช่เราละเองนะครับเราละไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นนามธรรมนะครับเป็นนามธรรมเราละมันได้ไงครับมันเราก็ต้องสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมันเช่นเรารักษาศีลขึ้นมาศีลก็ขจัดความโลภนี่เป็นหลักขจัดความโลภความหลงเป็นหลักเห็นไหมศีลนี่ขจัดโลภหลงเป็นหลักเลยพอสังคมที่ลดโลภลดหลงลงไปได้นะฮะสังคมก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขประการยื้อแย่งการต่อสู้การประหัตประหารกันอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้เป็นคำกลอนที่ใครปลูกผมฟังครั้งเดียวแล้วผมจำได้ผมชอบมันมากว่ามันเป็นแนวคิดที่คมมากแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เห็นไหมโลภหลงเท่านั้นแหละโลภหลงเท่านั้นแหละแย่งอาหารกันกินก็โลภหลงแย่งถิ่นกันอยู่ก็โลภหลงแย่งคู่กันพิศวาสก็โลภหลงแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ก็โลภหลงเป็นภาพที่สาธารณะทั่วไปแก่คนกษัตริย์สัตว์เดรัจฉานมันก็แย่งกันสี่แย่งเนี่ยเห็นไหมมันแย่งกันสี่แย่งเนี่ยแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสในวัดเองแย่งตัวเมียฟาดกันลั่นเลยแย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แย่งแดนแย่งถิ่นกันเห็นไหมสัตว์โลกเนี่ยมันจะแย่งกันสี่แย่งทำไมแย่งอะโลภหลงแย่งแล้วเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดต้องต่อสู้ต้องฟัดต้องกัดต้องอะไรต่ออะไรเยอะแยะมาเลยแล้วเราก็แยกความคิดเราออกมาจากตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็ยังมาแย่งกันอยู่ยังมีอาการก็โลภโกรธหลงอยู่โลภหลงอยู่นะครับพระเจ้าก็สอนไปเรื่อยๆสอนปรับเรื่องศีลเรื่องสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ในบทแต่ละบทเนี่ยครับในบทแต่ละบทที่จริงพัฒนาตัวของเขาเองอยู่แล้วหมายความว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาไปโดยลำดับไม่ใช่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าหมายความว่าคล้ายๆเราเรียนหนังสือแต่ว่าที่จริงมันก็มีพื้นฐานของความรู้ที่จะขึ้นไปสู่เบื้องบนแม้แต่เป็นปริญญาเอกแล้วความรู้ระดับชั้นอนุบาลก็ยังมีอยู่ในใจของเรานะยังเป็นฐานที่จะใช้ในกรณีต่างๆของวิชาการระดับปัญญาเอกเป็นต้นทีนี้จากการปฏิบัติตรงนี้ครับมันจะย้อนกลับเข้าไปสู่หลักของพระสังฆคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับผลปฏิบัติมันจะไปสรุปตรงนั้นป ราะงั้นพระพุทธเจ้าเองก็คือตรัสรู้อริยสัจ4เห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าเองก็คือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ4ถามพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรบอกตรัสรู้อริยสัจ4พระธรรมคืออะไรว่าทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปแล้วคือหลักของอริยสัจ4ไม่มีอื่นไปจากอริยสัจ4ทั้งหมดนะครับแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อื่นไปจากอริยสัจ4แล้วถามประสงค์ปฏิบัติในเรื่องอะไรประสงค์ที่ปฏิบัติสืบต่อศาสนามา 2,500 กว่าปีเนี่ยครับปฏิบัติเรื่องอะไรก็ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4เพียงแต่ว่าในความเป็นพระธรรมนะฮะในความเป็นพระธรรมนั้นมันเป็นความสมบูรณ์เพราะพระธรรมเกิดจากพระปฏิเวทคือการตรัสรู้ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนจากสิ่งที่ทรงสัมผัสพระธรรมไม่เหมือนปรัชญานะครับผมอ่านนักปรัชญาเขาวิพากษ์พุทธปรัชญาผมว่าหลงประเด็นเมื่อวานเนี่ยผมไปสุราษฎร์นะครับผมเอาปรัชญาของเจ้าลัทธิทั้ง6ในสมัยพุทธกาลไปอ่านทั้งไปทั้งกลับก็จบพอดีนะครับพอลงเครื่องที่กรุงเทพก็จบพอดีก็เราเห็นประเด็นหนึ่งว่าเราขาดฐานหลักเราเชื่อการตรัสรู้หรือไม่นะเราต้องถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราไม่เข้าใจสารัตถะของคำว่าตรัสรู้เนี่ยครับแล้วเราจะสับสนในสุดพระพุทธเจ้าก็จะมีข้าตาขงจื้อเล่าจื้อแม่งจื้ออะไรแต่ละทั้งหลายพุทธเจ้าก็เป็นนักปรัชญาคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่จริงไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนจากคิดพุทธเจ้าไม่ได้คิดเอาสอนถ้าคิดเอาสอนแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนได้ตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในวังแล้วนะครับเพราะท่านแตกฉานในศิลปะศาสตร์ตั้ง18สาขาด้วยกันไอ้18สาขาด้วยกันนะครับต้องก็เก่งเยอะตอนเป็นเจ้าชายที่ไปบรรยายชี้แนะพิธีโทษของการบูชายัญให้พระเจ้าพิมพิสารฟังนะฮะตอนออกบวชใหม่ๆอ่ะอธิบายโทษต่างๆโอ้โหพระเจ้าพิมพิสารต้องสั่งปล่อยเลิกพิธีบูชายัญนะไม่ใช่เล่นนะฮะคือความรู้ท่านเก่งมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าไม่ได้สอนหรอกครับเพราะสิ่งที่สอนนั้นเป็นผลมาจากปฏิเวทคือตัวผลที่สัมผัสอ่ะผลสัมผัสของท่านอ่ะท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านสัมผัสท่านก็สอนไปตามที่ท่านสัมผัสมาแต่ไม่ใช่สัมผัสธรรมดามันเป็นสัมผัสด้วยพยานที่ว่าถึงจุดสุดท้ายของมันไม่มีอะไรเหนือไปจากนี้แล้วนะมันเป็นความสมบูรณ์พร้อมที่เราเรียกว่าพระสัพพัญญุตญาณก็คืออาจารย์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นตัวพระธรรมนั้นมีความสมบูรณ์ในความเป็นพระธรรมแต่ว่าวิธีสอนนั้นไม่สมบูรณ์นะครับต้องปฏิบัติแล้วจึงสมบูรณ์คือสอนหมดไม่ได้สอนหมดไม่ได้มันสอนเฉพาะในยะใดในยะหนึ่งให้มีจุดเริ่มต้นของมันมันก็เหมือนกับการเราส่งเสริมงานเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรนะครับเราให้ต้นไม้ทั้งต้นไม่ได้หรอกครับเราให้เมล็ดได้เราให้กิ่งได้เราให้หน่อได้แต่ให้ต้นทั้งต้นมันไปไม่ได้มันก็แจกเฉพาะเมล็ดที่จะปลูกแล้วก็งอกต่อไปเพราะฉะนั้นคนรับเมล็ดไปก็ต้องปลูกเองต้องดูแลเองบำรุงรักษาเองนะครับแล้วเกิดดอกผลขึ้นมาก็เก็บเกี่ยวเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ที่สอนให้ผู้ที่แจกให้แต่ด้านในความเป็นพระธรรมมันจึงมีแนวในการนำเสนออย่างที่บอกท่านไว้ในวันก่อนว่ามันวิธีการนำเสนอเราเรียกอะไรตัวอะไรต่างๆมากมายนะครับเรียกมากมายเหลือเกินแต่ว่าวิธีเสนอก็คือว่าแนวหนึ่งแสดงโดยนิพพยายคือลงตัวอย่างนั้นทุกทีชาติปีทุกข้าจราปีทุกข้ามานำปีทุกข้างเราได้ไปเจอที่ไหนไปอย่างนั้นทุกทีไปอย่างนั้นทุกทีเหมือนกันเลยจำครั้งเดียวจำเลยนะครับจำเลยไปสวดที่ไหนก็ได้เท่านั้นแหละชาติปีทุกข้าจราปีทุกข้ามานำปีทุกข้างโซกีฮิปิเดเวฮิดูเกฮิดูมานาเซฮิว่าไปเลยลงตัวอย่างนั้นทุกทีเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นเลยไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยชีวิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะคนในโลกมาเกิดมาแก่ก็เจ็บก็ตายก็จากแก่ถึงตายเกิดจะเกิดถึงตายก็มีการพลัดพรากสูญเสียสารพัดเพราะใน4อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนั้นทุกทีว่าทำไมซ้ำมันไม่ใช่ซ้ำมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละมันก็พูดอย่างอื่นไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่านิพพยายลงตัวไปเลยแต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเช่นสมมติเราจะพูดอบายมุขออกมาหมดมันไม่ได้มันเยอะอบายมุขมันเยอะเอาเฉพาะที่มีปัญหาตรงนี้แหละอย่างเวลานี้ครับเราจะพูดเฉพาะเรื่องปัญหาพวกยาอี พวกยาอีพวกยาบ้าทั้งหลายเนี่ยพวกยาอีพวกยาบ้าพวกที่มาของโรคเอดส์ทั้งหลายเราก็พูดเฉพาะที่มันเป็นปัญหาแรงๆพูดเฉพาะปัญหาแรงๆแล้วมันก็ครอบคลุมสังคมในที่บางแห่งมันไม่มีปัญหาเหล่านี้เราก็ไม่พูดเราก็ไปดูตรงอื่นนะครับดูตรงอื่นว่าตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็พูดเฉพาะตรงนั้นเฉพาะท้องถิ่นตรงนั้นเขาเรียกว่าปริยายคือนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งก็ว่าไปแต่ถามปฏิบัติได้เป็นยังไงนะพอภาคปฏิบัติไม่ใช่เลยนะครับภาคปฏิบัตินั้นเราจะสัมผัสเลยพอสัมผัสสมมติว่าตรงนี้เรางดเว้นจากการดื่มสุรานะครับแล้วมันดีขึ้นเยอะสุขภาพดีสติปัญญาดีมีเรี่ยวแรงดีโรคภัยไข้เจ็บก็ลดลงอะไรอะไรมันก็เห็นละพอเห็นมันจะมองสิ่งกลุ่มเดียวกันว่าไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าเราไปสูบมันก็เรากลับที่เดิมปั๊มก็จะเลิกกับมันเองแต่เราเรียนรู้จากภาคสนามของเราหมายความเราสัมผัสอย่างหนึ่งแล้วเราก็วินิจฉัยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับมันกลุ่มเดียวกับมันแล้วก็มองตัวอย่างต่างๆครับปัญญาเราเกิดขึ้นจากสัมผัสแล้วในที่สุดคนเหล่านั้นก็จะเลิกเองเลิกละไปเองโดยธรรมชาติของมันภาคปฏิบัติปรากฏเกิดสมบูรณ์ได้นะครับแม้แต่ว่าจุดซึ่งมันสอนโดยนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอปฏิบัติแล้วก็แบบปลูกพืชอย่างที่ว่าไว้ในตอนต้นอาจจะหนอก็ตามมันเล็กก็ตามเนื้อเยื่อก็ตามอะไรต่างก็ปลูกไปนะครับถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นต้นเป็นดอกเป็นผลออกมาทีนี้การปฏิบัติเราทำยังไงหลักการปฏิบัติทั้งหลายมันก็คือปฏิบัติตามหลักที่พระสงฆ์ท่านปฏิบัติพระสงฆ์ปฏิบัติตามใครนะครับปฏิบัติตามพระธรรมแต่พระธรรมนั้นปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติมาพระเจ้าก็สัมผัสผลจากการปฏิบัติแล้วก็ทรงแสดงว่าอนุพุทธะก็คืออนุก็คือน้อยคือภายหลังคือตามพุทธะก็คือรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นสัมผัสตามที่พระพุทธเจ้าได้สัมผัสแล้วก็ตกลงว่าเหมือนกันทุกคนนี่จะสัมผัสเหมือนกันแม้แต่พวกเราเองนะครับเราไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับเราไม่ลึกซึ้งขนาดพระพุทธเจ้าสัมผัสแต่เราจะมีลักษณะเหมือนชิมเหมือนลิ้มดูเหมือนแตะลิ้นดูนะครับเราก็ได้ผลอย่างนั้นนะครับแนวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไม่มากเหมือนกับที่ท่านได้สัมผัสเท่านั้นเองแนวการปฏิบัติก็มาสรุปอยู่ที่พระสังฆคุณ4ข้อแรกนะ4ข้อแรกอีก5ข้อนั้นที่จริงแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันอยู่ที่คนก็ยอมรับการปฏิบัติอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเขายอมรับมันก็ดีนะครับแล้วไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มบุญให้แก่พระเจนาหุนโยปหุนโยตะกินโยจิกานโยอนุตรังปุจจกิตตังนกัสสะมันอยู่ที่คนข้างนอกซึ่งก็มองแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องยอมรับความจริงตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นเขาเป็นใครพระในสมัยพุทธกาลก็ถูกฆ่าเยอะถูกเบียดเบียนเยอะพระพุทธเจ้าเองดีขนาดนั้นก็ถูกเบียดเบียนตลอดระยะเวลา45ปีก็แสดงว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรของพระสงฆ์นั้นไม่ได้มองไปที่คนเขาจะให้การคำนับต้อนรับทำบุญประนมมือไหว้หรือไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้บวชเพื่อการนั้นอยู่แล้วแต่หมายความว่าเราเห็นทุกข์เราเห็นโทษของความทุกข์เราเห็นสาเหตุของความทุกข์เราต้องการความสุขเราก็เห็นเหตุที่ให้เกิดความสุขแล้วเราก็เดินไปตามนั้นเราต้องการสัมผัสตรงของตัวเราเองสัมผัสตรงกับตัวเราเองเมื่อเราสัมผัสแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็อยากให้คนอื่นได้สัมผัสด้วยก็เท่านั้นนะครับแต่ท่านั้นเองเราไม่ได้อยากให้ใครไปไหว้ไปกราบไปเดินนะต้องทั้งนั้นทั้งนี้มันเป็นเรื่องกิเลสอย่างนั้นมันกิเลสมันไม่ใช่เรื่องธรรมะทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องเห็นเอาเองก็ต้องคิดเองท่านทำอย่างนี้ท่านเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้มันน่าจะส่งเสริมสนับสนุนน่าไหว้น่ากราบน่าบูชาก็ท่านก็ทำบุญของท่านเองนะฮะถ้าท่านทำท่านก็เป็นบุญของท่านไม่ได้เพิ่มบุญอะไรให้แก่พระตรงนี้ชาวบ้านหลงประเด็นมาตลอดนะครับโอ้ยพระอย่างนี้เราไม่ไหว้ไหว้ไม่ไหว้มันเรื่องของคุณนะมันมีเกี่ยวอะไรพระก็ไม่ได้บวชให้คนไหว้ไม่ได้บวชให้คนไหว้เขาต้องการปฏิบัติของเขาก็ในการศึกษาต้องการประพฤติปฏิบัติต้องการพัฒนาตัวเองของเขาก็เห็นโทษของทุกข์เขาเห็นโทษของสมุทัยนะครับก็ต้องการจะดับความทุกข์พวกงานก็ต้องการจะแก้ความทุกข์ก็ต้องการจะได้รับความสุขแต่นั่นเองแล้วก็ลงมาศึกษาประพฤติปฏิบัติเพราะกรอบของการปฏิบัติทั้งหมดจึงไม่ได้เจาะจงที่พระนะครับ ไอ้สุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนไม่ใช่เจาะจงว่าพระเท่านั้นโยมก็เหมือนกันท่านทั้งหลายสืบไปก็เหมือนกันมันก็อยู่ในกรอบสี่คำนี้เท่านั้นเองกรอบสี่คำเป็นกรอบที่คลุมหมดแต่ถือว่าเอาพระสงฆ์นี่เป็นแบบอย่างเอาพระสงฆ์เป็นตัวอย่างคล้ายๆก็ยกมาเนี้ยว่าปฏิบัติอย่างนี้แต่เมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าพอตอนกลางยะดีดังนี่คือใครจะตาริบริบการนี้ผู้แห่งบุรุษสี่อัตตบริสุภกลาบุรุษบุคคล8เอสะภควาโตสาวกสังโฆนี้คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่นะสังโฆนี่แปลว่าหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายความสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีเฉพาะพระเห็นไหมไม่จะมีเฉพาะพระก็มีทั้งหมดนะครับพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาก็มีทั้งหมดคือทั้งหมดก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราเรียกสาวกในขณะที่ทรงประชนอยู่เท่านั้นเองสาวกแปลว่าฟังนะครับสาวกโกแปลว่าผู้ฟังฟังก็หมายความฟังจากองค์ของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสาวกถ้าไม่อย่างนั้นก็เรียกว่าพุทธบริษัทเรียกอย่างอื่นเพราะว่าไม่ฟังจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระก็คือสาวกนะครับเนื้อหาสาระคือสาวกเพียงแต่ไม่เรียกเท่านั้นเองไม่เรียกเพราะเราไม่ได้ฟังตรงฟังตรงเราก็มีเรียกนะครับที่จริงถ้าเรียกผิดนะครับถ้าเรียกก็ผิดหลักของประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้ผิดในเชิงเนื้อหานะครับไม่ได้ผิดในเชิงเนื้อหาเพราะจริงเราก็ฟังตามกันมาจากสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแนวสรุปโดยสรุปในภาคปฏิบัติจริงๆนะครับภาคปฏิบัติจริงๆก็คือว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดียังไงเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติชอบยังไงเรียกว่าปฏิบัติชอบอธิบายยากอธิบายยากบางทีพระอัตถกถาจารย์นั่นอธิบายก็ยากใหญ่สุปฏิปันโนอะไรคือสุปฏิปันโนคือสัมมาปฏิปทานะสัมมาปฏิปทาคืออะไรคือปฏิบัติชอบชอบตามอะไรเห็นไหมชอบตามอะไรชอบตามอะไรก็หมายความว่ากลุ่มของทุกข์สัตว์ชอบของกลุ่มทุกข์สัตว์เนี่ยคือต้องรู้มันเท่านั้นนี่คือปัญหาเท่านั้นไปทำอะไรมันตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับปวดหัวนะครับเรารู้ว่าปวดหัวเท่านั้นเองแต่เราทำอะไรที่ตรงปวดเนี่ยไม่ได้เพียงแต่เรารู้ว่านี่คือปวดหัวแล้วก็สมุทัยก็สืบสาวไปถึงสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้ปวดหัวเหตุ1 2 3 4ลึกที่สุดนี่คืออะไรต้องสาวถึงตัวเหตุลึกที่สุดถ้าสาวไม่ถึงลึกที่สุดเนี่ยจะแก้ตัวปัญหาไม่ได้มันอาจจะบรรเทาปัญหาเอายาหมองมาทานะครับอาจจะลดความปวดออกไปนิดหน่อยแต่ในสุดมันก็หามันอีกเพราะจริงๆสาเหตุมันยังมีอยู่เพราะแนวของสมุทัยก็คือการแบบชอบของแนวสมุทัยก็คือพยายามลดละสมุทัยแต่ลดละในทางที่ชอบเราไม่ได้ไปทำที่ตัวมันนะครับไม่ไปทำที่ตัวมันเราก็ไปปฏิบัติตามมรรคปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติชอบในกรณีนั้นๆ นะครับเราจะเห็นว่าธรรมะในแนวของพวกกุศลธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติได้ตลอดไปมันไปสัมพันธ์กับกาลเทศะกับการใช้เหตุผลกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลสถานภาพของเราในกรณีนั้นๆนะฮะอย่างนั่งเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนั่งหลับสมาธิเนี่ยปฏิบัติชอบไหมก็ไม่ชอบมันไม่นิมนต์มานั่งเนี่ยแบบถ้ามันนิมนต์มาเรียนหนังสือมันจะมานั่งสมาธิพอนั่งข้างบนนี่นั่งสมาธิได้ไหมนั่งคุยกันได้ไหมนั่งฟังได้ไหมไม่ได้ก็มันนั่งสมาธินะตอนก็พูดก็ฟังไปพอนั่งสมาธิก็นั่งสมาธินี่เรียกว่าปฏิบัติชอบตามสถานะของเราตามกรณีนะตามกาลตามเทศะกรรมกลุ่มคนบุคคลเราปฏิบัติได้ชอบไปตามนั้นเพราะชอบจึงไม่ใช่ข้อยุติว่าปฏิบัติได้ตลอดไปหรือปฏิบัติธรรมะอย่างที่ยกตัวอย่างวันก่อนเมื่อวานวันซืนนะครับไม่ใช่วันตื่นคือวันครั้งที่20นะครับไม่ใช่20ปฏิจริงมันหายไป4ครั้งนะครับก็เราพูดถึงพรหมวิหารพูดถึงพรหมวิหารเราปฏิบัติชอบแนวพรหมวิหารก็หมายความว่าคนทั่วไปเราก็เมตตานะคนที่ประสบปัญหาเราก็กรุณานั่งเมตตายังไม่ได้หรอกครับมันต้องกรุณาแล้วมันต้องช่วยก็แล้วทีนี้ถ้าคนที่เขาประสบความสำเร็จประสบความเจริญต่างๆเราก็มุทิตาถ้ามันตรงนั้นถ้าเราไปช่วยก็ได้ไหมเช่นคนก็เดินอยู่ดีๆเราไปประคองก็ได้ไหมไม่ได้นอกเรื่องปฏิบัติธรรมะไม่ถูกนี่ก็คือปฏิบัติชอบไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆ นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับบางครั้งบางคราวที่มีการกล่าวหามีการตำหนิว่าทะลึ่งต ะลึ่งก็คือปฏิบัติไม่ชอบบางทีก็ว่าแรงๆใช้คำว่าเสือกไปเลยก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ชอบแก่กรณีนั้นๆหมายความว่าบางกรณีนี่ก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อเขาเซจะล้มเราเป็นของได้เห็นไหมเขาไม่ได้ว่าทะลึ่งก็ไม่ได้ว่าเสือกแต่เขาเดินอย่างดีๆสบายๆเราก็วิ่งไปประคองมาเลยนี่ไม่ได้ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมมันผิดกรณีแต่ว่าทำได้ในบางโอกาสไหมโอกาสบางโอกาสก็ทำได้เห็นไหมอย่างที่ตอนต้นๆที่เคยเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าคนเดินไป4คน5คนนะครับ5คนเพื่อนคนหนึ่งหกล้มเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งยืนดูเฉยๆเพื่อนคนหนึ่งวิ่งเข้าไปประคองเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะถามว่าคนใดที่ปฏิบัติธรรมถูกต้องในกรณีนั้นๆในกรณีนั้นนะครับในกรณีนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เข้าไปประคองไปช่วยเพื่อนหกล้มนะฮะคือถูกต้องแต่ถามว่าไอ้ใช้อย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้บ้างไหมในกรณีหัวเราะหัวเราะก็ใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนพูดตลกหัวเราะเราก็ใช้ได้นะแต่ว่าในกรณีที่เพื่อนเข้าไปสมมติว่าเพื่อนเข้าไปฉกทรัพย์สินเงินทองคนแล้วก็วิ่งหนีไปเนี่ยตัวนั้นปรากฏว่าคนยืนดูเฉยๆนี่ถูกต้องที่สุดนะไม่ต้องวิ่งไปช่วยไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องด่าส่งอะไรต่ออะไรเขาเราก็อยู่เฉยๆนี่ก็คือปฏิบัติธรรมเห็นไหมที่จริงมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดไอ้ที่หัวเราะก็ใช้ได้นะครับหัวเราะก็ใช้ได้ด่าก็ใช้ได้ครับหรือเข้าไปช่วยก็ใช้ได้ยืนดูเฉยๆก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ในกรณีอะไรเมื่อก็มองกรณีเหล่านั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติชอบทีนี้ผลจากการปฏิบัติประเด็นสำคัญอยู่ที่ผลจากการปฏิบัติคือความเปลี่ยนแปลงนะครับคือความเปลี่ยนแปลงท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าไอ้สิ่งนั้นหลายมันมีความเปลี่ยนแปลงของมันบอกว่าถูพื้นแล้วยังถูแล้วดูความเปลี่ยนแปลงคืออะไรคือพื้นสะอาดปาดขยะแล้วยังกวาดแล้วดูความเปลี่ยนแปลงคืออะไรคือขยะไม่มีพื้นที่มันสะอาดเห็นไหมฮะกินข้าวแล้วยังกินแล้วว่าอยู่ที่ไหนความเปลี่ยนแปลงคืออิ่มเห็นไหมไอ้ที่จริงมันมีความเปลี่ยนแปลงพอธรรมะเราไม่มองตรงนี้เราไม่ได้มองที่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนมีความเจริญเติบโตท่านเรียกว่าอนิวัตติปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ย้อนไม่ถอยหลังเห็นไหมเดินไปแล้วก็เดินย้อนกลับเนี่ยมันก็แสดงไม่ถึงธรรมะปฏิบัติมันก็มีลักษณะอย่างนี้มันมีความเจริญก้าวหน้าคล้ายๆเราเกิดมาเราเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับอายุกายอายุจิตก็มีความสรับประสานสัมพันธ์กันก็คือแสดงว่าไม่ย้อนหลังอะไรที่ย้อนกลับมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนะครับย้อนกลับมันผิดธรรมชาติแล้วนะจากผู้ใหญ่แล้วก็เด็กลงมันผิดธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นคนเราเหมือนกันพอศึกษาเจริญเติบโตขึ้นทางกายทางจิตควบคุมพฤติกรรมต่างๆก็เรียกอนิวัตติปฏิปทาคือไม่ถอยหลังแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นวิถีชีวิตเราอยู่ร่วมกับสังคมอย่างที่บอกท่านเนี่ยนะฮะบทศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันครอบบทครอบหลักการมองเป็นโลกทัศน์เป็นวิสัยทัศน์เป็นทัศนคติเจตคติอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะหมายความเป็นการมองโลกโดยการใช้ปัญญาในระดับต่างๆมองแบบศีลพื้นฐานของศีลคือมองในลักษณะยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันเขาเป็นยังไงเรายอมรับความเป็นตรงนั้นอันนี้เป็นเขาอันนั้นเป็นของเขาอันนั้นเป็นคู่ครองเขาเราก็ยอมรับสถานภาพตรงนั้นหมดเมื่อเรามีศีลเราก็ไม่เป็นข้าศึกอะไรกับใครเห็นไหมฮะถ้างั้นเพราะงั้นเราเรียกว่าอปัจจานิกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคกัดขวางใครมันเกิดจากมองคนโดยพื้นฐานเบื้องต้นก็คือยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันเขาก็คือเขาของเขาก็คือของเขาทรัพย์สินของเขาคือทรัพย์สินของเขาคู่ครองเขาก็คือคู่ครองของเขานะข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอย่างไงก็คือข้อมูลข่าวสารอย่างนั้นเราสื่อสารกับเขาเราก็พูดตามความเป็นจริงเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่เป็นข้าศึกในชั้นศีลนะครับในชั้นศีลแต่ทีนี้พอถึงชั้นธรรมะชั้นสมาธิแล้วไม่ใช่อย่างนั้นปัญญามันสูงขึ้นกว่านั้นมันมองจริงๆมันไม่มีทั้งเราทั้งเขาแต่ว่ามีเรากับพวกเราเพราะแต่ละชีวิตนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็แบบสเปสตาเห็นไหมแบบสเปสตาที่เราแผ่พูดง่ายนะครับแต่จริงทำยากนะครับขณะนี้ทำยากเลยเพราะมนุษย์มันกิเลสเยอะท่าน เวลานี้มันพัฒนาขึ้นมาถึงจุดที่น่ากลัวน่าสยองเมื่อวานเด็กก็มีคนก็ซักถามที่สุราษฎร์บอกมันเป็นวิถีสังคมมันเป็นความตกต่ำทางจิตวิญญาณกูโยมจะไปปะทะยังไงไม่ได้หรอกครับค่านิยมต่างๆภายในสังคมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะครับค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่นั่นคือความตกต่ำทางจิตวิญญาณก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นข้าศึกต่อความดีมองแบ่งแยกที่ชัดเจนนะครับเป็นเราเป็นเขาชัดเจนแล้วก็ต้องการฉกฉวยผลประโยชน์จากเขาโดยตอบสนองความต้องการของเรานั่นก็คือปัญหาความรุนแรงเห็นไหมปัญหาความรุนแรงในสังคมเนี่ยเมื่อเช้าก็เขียนดูนายทวินไพรโสนเขียนด่ารัฐบาลทะเลเลยก็เนี่ยเป็นเราเป็นเขาอย่างเงี้ยครับก็มันเกิดความคิดแบ่งแยกมันไม่มีแม้แต่ศีลนะครับทีนี้ถ้าเราพัฒนาขึ้นเป็นศีลได้เป็นธรรมะได้มันก็มีแต่เรากับพวกเรามีแต่เรากับพวกเราก็เอื้อทอนดูแลกันก็แบบเมตตานะครับเมตตาเราแผ่ไปพอไปถึงสมาธิมันมีเรากับพวกเราชัดเจนขึ้นเราแม้แต่เรานั่งสมาธิเราก็แผ่กุศลให้เพื่อนสเฟสตานั่งสมาธิเสร็จก็แผ่เมตตาเลยเห็นไหมเราแสดงว่าเราหวังดีต่อเพื่อนเพื่อนไม่ได้นั่งสมาธิเราได้นั่งสมาธิเราก็แผ่เมตตาให้แก่เพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหมดแล้วสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเวลาหนตุจงไปผู้ไม่มีเว้นเถิดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แสดงว่าโลกธาตุมันมองโลกชัดเจนมากจริงๆแต่ถามว่าถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องหรอกครับระดับสมบูรณ์นี่ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยในโลกแล้วมันก็มองเข้าถึงจุดหนึ่งก็คือพัฒนาปัญญาขึ้นไปว่าในโลกที่จริงไม่มีทั้งเราทั้งเขาไม่มีทั้งพวกเราพวกเขานะมันเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองแต่ระดับปัญญาพัฒนาขึ้นไปก็ถึงหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่มองโลกในแนวที่ชิงชังโลกนะครับแต่มองโลกด้วยความสงสารยิ่งขึ้นที่เขายังมีความเป็นเราเป็นเขายังมีความเป็นพวกเราพวกเขาเพราะความเป็นพวกเราพวกเขามันเป็นทุกข์เป็นโศกนะเห็นไหมฮะมันเป็นทุกข์เนี่ยพวกเราเดือดร้อนเราก็ทุกข์พวกเราตายเราก็ทุกข์พวกเราไม่สบายเราก็ทุกข์พวกเรานะครับครอบครัวเห็นไหมมีครอบมีครัวแต่มีทุกข์เยอะเพราะงั้นพระเจ้าก็จะสงสารคนเหล่านี้ก็สั่งสอนชี้แนะให้ลดความทุกข์เพิ่มความสุขขึ้นไปโดยลำดับเพราะการปฏิบัติชอบในแนวนี้มันต้องออกมาผลในรูปของการไม่เป็นข้าศึกต่อใครๆไม่เป็นข้าศึกต่อใจตัวเองไม่เป็นข้าศึกที่ขัดขวางตัวเองเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเขาเรียกเรียมรวมว่าอาปฏินิกะปฏิภาวปตาเพราะงั้นลักษณะของสัมมนาคือนักบวชท่านสรุปคำนิดเดียวฮะนักบวชก็คือผู้ที่ไม่เป็นข้าศึกกับใครสัมมนากรรมสัมมนาคือผู้ปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกอะไรกับใครก็จบละก็สรุปละเป็นการปฏิบัติตรงอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงตามอะไรตรงตามกฎเกณฑ์ธรรมวินัยธรรมว่ายังไงวินัยว่ายังไงครับแล้วเราก็เกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องอุปัชฌายะอาจารย์เกี่ยวข้องกับสำนักเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรเยอะเลยมากมายกับกองก็ตรงตามกฎเกณฑ์ตรงนั้นทั้งต่อหน้าแล้วก็ทั้งรับหลังที่สำคัญอย่างยิ่งคือตรงต่อเจตจำนงตรงต่อใจตัวเองนะไม่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งอะไรต่ออะไรนี่คือแสดงในความไม่สุดสมมันเป็นอะไรครับคือเราจะเห็นว่ามันเกิดจากปัญญาที่มองว่าถ้าปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนได้เองปฏิบัติไม่ดีแล้วเราก็เป็นคนได้เองเพราะถ้าตรงเอาไว้ผลจากการบัตรตรงนั้นเป็นผลที่เราสัมผัสก่อนคนอื่นเราก็อยู่ในการปฏิบัติตรงทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งตนเองทั้งคนอื่นจนถึงกับเจตจำนงเจตนาสัจจะปฏิญาณอะไรต่างๆโครงสร้างเนื้อหาจริงๆก็คงอยู่ที่ข้างบนนะครับคงอยู่ที่4ข้อข้างบนนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่ถอยหลังปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกคือหลัก4อย่างเนี่ยฮะหลัก4อย่างเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่ถอยหลังปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกกับใครๆนั่นคือตัวเนื้อหามันก้าวรุดไปข้างหน้าเรื่อยจนถึงผลสูงสุดในทางศาสนาก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นพระอรหันต์ยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติที่ขัดเกลามีความเปลี่ยนแปลงยายะเนื้อหาจริงๆนะครับเป็นเป้าที่มุ่งไปสู่ตัวนิพพาน เพราะงั้นมันต้องเห็นความจางไปคลายไปของกิเลสก็คือแบบไม่ถอยหลังนั่นแหละแบบไม่ถอยหลังนั่นเองแต่ทั้งหมดท่านลองสังเกตถ้าเรามองโดยเนื้อหาจริงๆมันก็มีแค่สี่คำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่ถอยหลังปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกนะครับเมื่อไม่ถอยหลังก็คือก้าวหน้าก้าวหน้ามันคือถูพื้นมันก็สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆถูพื้นก้าวหน้าเนี่ยซักผ้าก้าวหน้าก็คือผ้ามันก็สะอาดขึ้นไปเรื่อยเดินก้าวหน้าก็คือใกล้จุดหมายปลายทางก็ไปเรื่อยก็ทุกเรื่องเลยครับถ้ามีความก้าวหน้ามันก็เดินไปได้อย่างนั้นญาญาปฏิปันโนก็สัมผัสความสงบคือบรรลุนิพพานกันไปเรื่อยๆนะฮะสงบเป็นขณะขณะนิพพานอ่อนๆนิพพานดิบๆไปเรื่อยๆจนถึงสัมผัสที่ลึกซึ้งขึ้นไปจนคนเรียกว่าละกิเลสได้เด็ดขาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปพวกนี้ท่านแสดงอีกในย่านหนึ่งก็คือเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระอนาคามีนะครับญาญาปฏิปันโนเนี่ยเป็นพระอนาคามีเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้วก็สามีเนี่ยครับแปลว่าเป็นใหญ่หรือเป็นนายเหนือกิเลสหมายความคนที่เป็นนายเหนือกิเลสได้จริงๆเนี่ยมีพวกเดียวตนเองคือพระอรหันต์สัพพกิเลสนะฮะสัพพกิเลสแต่ว่าคนอื่นก็เป็นนายเหนือกิเลสบางประเภทนะครับอย่างพ่ายแพ้ต่อกิเลสบางประเภทแต่คนระดับพระอรหันต์นั้นก็เป็นนายที่สมบูรณ์ทีนี้ไอ้มุมมองตรงนี้ครับมันเกิดจากว่าไอ้เกณฑ์กำหนดความเป็นตรงนี้ท่านก็กำหนดไว้ที่ความเป็นพระบุคคล4ประเภทที่เราสวดที่ดังจตาริปุริสกานิอัฏฐปริสุปกลาได้ว่าตะกี้เนี่ยนี่คือใครคู่แข่งบุรุษ4บุรุษ4คือใครนะครับคือพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์แล้วก็นับเป็นคู่ๆตามมรรคตามผลเป็นการปฏิบัติที่ในแนวที่เป็นขนาดจิตนะพูดถึงขนาดจิตดูตัวอักษรเยอะยาวเลยแต่จริงๆแล้วขนาดจิตเดียวนะครับขนาดจิตเดียวเท่านั้นเองทีนี้ท่านเหล่านี้ครับเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ชื่อว่าเป็นสาวกที่แท้จริงเรียกว่าของพุทธเจ้าที่แจ้งจริงมันเราจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสจะเป็นใครก็ตามที่จริงก็ปฏิบัติไปทำตรงนี้ครับโครงสร้างตรงนี้เราก็เรียกว่าพยายามปฏิบัติให้ดีพยายามปฏิบัติให้ตรงพยายามปฏิบัติให้สมควรพยายามปฏิบัติให้เป็นนายเหนือกิเลสขึ้นไปโดยลำดับเวลาท่านสรุปว่าสังฆคุณ4นะท่านลองสังฆคุณ4คือคิดง่ายนะฮะวิธีกำหนดมันคิดง่ายเราสมมติเราจะเอาอะไรอ่ะเอาโลกโกรธหลงเนี่ยเป็นเกณฑ์สมมติเอาโลกโกรธหลงเป็นเกณฑ์เป็นตัวตั้งเลยศีลสมาธิปัญญามันก็เรียงว่าศีลก็คือแก้โลภสมาธิก็คือแก้โกรธปัญญาก็คือแก้โลภมันจะเรียงลงมาอย่างเงี้ยนะครับเรียงลงมาอย่างงี้เพราะงั้นพวกพระอริยบุคคลเองจะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันหมายความว่าพวกพระโสดาบันเนี่ยจะแก้ปัญหาที่ตัวโลภถ้าสกิทาคามีแก้ปัญหาที่โลภแล้วก็โกรธก็หลงมันก็ลดลงไปนะครับพอมาถึงพระอนาคามีในแก้โลภกับโกรธได้เด็ดขาดพอถึงพระอรหันต์แก้ได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงก็แสดงอะไรแสดงว่าพระอรหันต์นั้นท่านศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เห็นไหมการปฏิบัติจริงๆอยู่แค่ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นั่นเองโครงสร้างตรงนี้จึงเหมือนโครงสร้างที่เคยสรุปให้ดูนะครับเพราะทุกนั้นเหมือนกับอาการของโรคสมุทัยเหมือนกับสมุทฐานโรคนิโรธเหมือนกับความไม่มีโรคหายโรคนะครับมรรคก็เหมือนกับหลักการวิธีการในการเยียวยารักษาโรควิธีอะไรก็ไม่รู้แล้วครับก็ว่ากันไปอาจจะนวดอาจจะฉีดยาอาจจะกินยาอาจจะพักผ่อนอาจจะบำรุงร่างกายก็ไม่รู้ครับก็อะไรก็ไม่รู้แต่สรุปว่ามันก็ไปหายวิธีเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับวิธีอย่าไปยึดติดในรูปแบบในวิธีกรรมต่างๆแล้วก็เมื่อท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นคนก็เห็นคุณค่าคนก็เห็นคุณค่านะครับผมชอบใจชาวบ้านแกพูดถึงพระคนหนึ่งที่พัทลุงหลายปีมาแล้วผมนี่คุณนี่พูดถูกนะผมเห็นว่าท่านเป็นพระนะจึงไหว้อันนี้คือคำที่ไพเราะมากนะเราพูดคล้ายๆโกรธคนฟังเนี่ยคนฟังแล้วมันคล้ายๆกับดูหมิ่นกันแม่เกียดกันไม่เลยฮะคือเขาต้องเห็นว่าเราเป็นพระถ้าเขาไม่เห็นว่าเราเป็นพระเนี่ยเขาก็ไม่ถือว่าเราเป็นอาหุนโยกหุนโยตะกิณโยอะไรเลยเห็นว่าเราไปต่างประเทศ ฝรั่งมันมองตัวตลกเนี่ยใครมาแต่งตัวพี่โกนมานั่งล้อมวงดูเลยล้อมวงดูเลยนี่แปลกห่มผ้าอะไรห่มผ้าเนี่ยหัวก็ไม่โกนไอ้หัวก็โกนหัวกันล้านี่มันล้อมวงมาให้มันไม่บ้ายหรอกนี่ตัวประหลาดตัวประหลาดนะวิ่งมาดูเห็นไหมเขาไม่ได้ถือว่าท่านเป็นนาหุนโยปาหุนโยอะไรทีนี้บางที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเรานึกว่าเราเป็นพระเนี่ยเขาต้องให้เกียรติบอกไม่ท่านอย่าหลงประเด็นนะท่านไปคนเข้าเมืองนะท่านไม่ใช่พระนะอย่าไปคิดว่าท่านเป็นพระคนจะต้องเคารพต้องให้เกียรติต้องไปคนอะไรแต่ท่านไม่ได้ไม่ใช่ท่านคือคนเข้าเมืองนั่นเองขึ้นเครื่องบินเราคือผู้โดยสารนั่นเองจะแบกความเป็นพระไปไม่ได้พระเรารับผิดชอบในความเป็นเราไม่ใช่คนอื่นต้องยอมเรานะเราเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่ปฏิบัติธรรมะแต่นั้นเองคนจะยอมหรือไม่ยอมก็มันเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกแต่ว่าถ้าคนเขาคิดว่าคนอย่างเนี้ยครับมันเป็นบุญญาเขตเป็นเหตุเกิดของบุญบุญญาเขตตังนุตรังเนี่ยก็เห็นว่าการต้อนรับการคำนับการทำบุญการไหว้เนี่ยมันเป็นเพิ่มความดีให้แก่ตัวเขาก็ทำก็เท่านั้นนะครับก็ทำนั้นเขาไม่ทำก็เรื่องของเขามันเรื่องกรรมนะครับศาสนาพูดเป็นเรื่องของกรรมพระเจ้าก็ทรงแสดงเป็นหลักการบวชว่าพรหมจรรย์นี้เราไม่ประพฤติเพื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อเรียกร้องคนให้มานับถือเพื่อให้คนรู้จักเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ชีวิตแต่ละชีวิตต้องรับผิดชอบในตัวเองนะฮะพระเจ้าก็ทำหน้าที่เพียงแต่เป็นผู้บอกเท่านั้นประการสำคัญคือเมื่อสังหาราเพศออกไปมันมีตัวอย่างที่ท่านเล่ามันมีตัวหนอนชนิดหนึ่งนะมันอยู่ที่ต้นสาคูมันเป็นดักแด้มันเข้าไปอยู่นานนะครับเสร็จแล้วมันออกมาเป็นผีเสื้อเขาเรียกมันเข้าบวชมันเปลี่ยนจากหนอนเป็นตัวดักแด้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะมันมาจากพวกหนอนด้วงนะฮะหนอนไอ้ด้วงตัวด้วงมันกลายไปเป็นผีเสื้อเป็นคติที่ท่านเอามาสอนพวกศึกมีนัยยะผู้เฒ่าท่านสอนว่าลองดูสิสภาพเดิมก็เป็นแค่หนอนเท่านั้นเองหนอนมันจะกินสิ่งปฏิกูลสกปรกต่างๆนะเยอะแต่เสร็จแล้วมันพัฒนาตัวเองโดยการเข้าบวชก็เข้าไปฟักตัวเองระยะหนึ่งแล้วออกมาเป็นผีเสื้อเพราะผีเสื้อเนี่ยมันไปเกลือกกลั้วกับสิ่งเหม็นมันบินสูงเลยแล้วก็ไปดมดอมเฉพาะของที่หอมหอมแล้วก็บินไปในที่ไกลนะครับไม่ไปเกลือกกลั้วในสิ่งปฏิกูลสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นทั้งหลายท่านสอนเป็นคติเตือนใจผู้บวชก็ศึกไปบอกเนี่ยเราก็ผ่านการบวชย้ายอายนอนร่วงกันแล้วกันนะนอนร่วงมันมาพัฒนาตัวเองหลังจากบวชแล้วนะฮะมันสามารถบินได้เลยนะครับบินได้เลยแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เคยชินของตัวเองทั้งหมดที่เคยชินตัวเองทั้งหมดแน่นอนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เคยชินถ้าสมัยที่ยังเป็นหนอนอยู่เนี่ยมันเลิกไปหมดเลยไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไปดมไปเกี่ยวข้องกับดอกไม้สิ่งที่สวยงามทั้งหลายโบราณในท่านเอามาสอนสอนคนที่จะศึกสอนให้ดูตัวอย่างจะให้ได้อายนอนร่วงกันเมื่อก่อนในสังคมเราเป็นท่านพยายามมองพระเนนที่บวชด้วยความรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะเราจะเห็นว่าสังคมไทยในงานเดียวนะครับไม่ใช่สองงานนะครับงานบวชนาคกับงานศพเนี่ยบอกไม่บอกถ้าเขารู้เข้ามาถ้างานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดเขาไม่มาแล้วท่านไม่บอกครับว่าแต่งานสองงานเนี่ยถือว่าเป็นงานพิเศษเป็นงานร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงมุทิตาจิตแสดงอนุโมทนามีบวชลูกคนรู้ว่าบ้านนั้นก็บวชลูกก็แวะเข้าไปแต่ลองสังเกตที่เมนทั้งหลายเนี่ยเมนทั้งหลายเวลาเขาเผาศพถ้าเผาศพพระนะฮะ ถ้าศพชาวบ้านเนี่ยไม่แน่ถ้าชาวบ้านเป็นคุณูปการของต่อสังคมพวกงานศพทั้งหลายศาลาทั้งหลายเนี่ยก็จะมาเผาด้วยจะมาเผาด้วยถ้างานพระแล้วแห่มาเต็มเลยก็ถือว่าศพพระเป็นบุคคลสาธารณะไม่จำเป็นจะต้องมีใครบอกหรือไม่บอกคือว่าเป็นแต่ละคนก็รู้สึกเป็นพระของเขาอะชาวพุทธก็รู้สึกว่าพระของเขาแต่ชาวบ้านไม่ได้เขารู้สึกอย่างนั้นไม่ได้นะครับชาวบ้านก็มีของเขาแต่ถ้าพระแล้วไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะพระตายจึงนิยมเผากันด้วยแล้วก็คนที่อยู่ตามศาลาต่างๆพอรู้ว่าเป็นศพพระเนี่ยก็จะแห่กันมาเผาด้วยนั้นแสดงให้เห็นว่าสถานะตรงนี้มันทำให้เป็นบุคคลสาธารณะได้ความผูกพันมันไปเชื่อมโยงหลังจากศึกไปแล้วนะก็จะดูแลนะก็จะให้เกียรติเขาเรียกบัณฑิตเรียกว่าทิศบัณฑิตก็คือคนที่ฉลาดคนที่ครองชีวิตด้วยปัญญาแล้วต้องก็พิสูจน์แล้วเขาเห็นนะครับว่าเราก็เป็นทิศเป็นบัณฑิตตามสมควรแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางเหตุผลการใช้เหตุผลสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออย่างน้อยพวกอบายมุขทั้งหลายเนี่ยผมว่าประการสำคัญในเรื่องจับเรื่องสมบัติของบาศก5ประการนะครับ5ประการที่เป็นบาศกรัตนะอุบาสิการัตนะคือมีศรัทธาเชื่อมั่นใช้ปัญญาด้วยก็ได้นะครับใช้ปัญญามากๆด้วยก็อะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะศาสนาพุทธจริงเราไม่กลัวคนมีปัญญาหรอกครับเรากลัวคนโง่เท่านั้นเองคนมีปัญญาเท่าไหร่วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์อะไรเท่าไหร่ยิ่งดีเลยยิ่งดียิ่งจะได้เนื้อหาสาระของศาสนาสูงขึ้นแล้วก็อยู่ในศีล5ประการนะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยคือปัญหาเรื่องศีล5ปัญหาอาชญากรรมและศรัทธานั้นจะต้องออกมาในรูปของความเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์ของกรรมเป็นผู้นำสังคมในด้านการใช้เหตุผลการใช้สติปัญญาการมองปัญหาต่างๆไม่ถูกสังคมเขาชักชวนให้เลื่อนไหลไปตามกระแสตรงนั้นเราจะเห็นว่า ยุคสมัยนี้จะมีการโฆษณาอะไรๆกันสูงแล้วถ้าพวกบัณฑิตลาพรตของพวกเราทั้งหลายที่ออกไปแทรกอยู่ในส่วนต่างๆของสังคมเราปีนึงออกไปเป็นแสนนะครับก็เรียกบัณฑิตลาพรตบัณฑิตลาพรตออกไปเป็นบัณฑิตอยู่ข้างนอกปีนึงเป็นแสนๆนะครับออกไปแต่มันถูกคลื่นสังคมมันกลืนหายไปหมดมันไม่ค่อยเป็นผู้นำความคิดให้แก่สังคมแต่เราใช้หลักตรงนี้หลักศรัทธากับหลักศีลที่จริงหลักเดียวนะครับคือหลักศรัทธาศรัทธาก็เราจะมั่นคงในศีลแล้วก็จะเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์ของกรรมต่างๆแต่ว่าในกระบวนการของกรรมไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นอาหารศึกอะไรกับใครนะครับเพราะงั้นก็กลายเป็นการสร้างกรรมที่ไม่ดีแต่สามารถมองสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของเหตุของผลได้ในกรณีที่ต้องการบำเพ็ญความดีต้องการทำบุญทำกุศลในลักษณะเป็นทักขิเดยบุคคลนะครับคือตั้งใจทำบุญกุศลเนี่ยก็สวยงามเขตบุญในพระพุทธศาสนามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัดบวรนะครับแต่ว่าเรามั่นใจว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระที่ดีก็พอแล้วนะครับที่ไหนก็ได้แต่ว่าในการสงเคราะห์อนุเคราะห์แนวพุทธเรานะครับแนวพุทธเราสงเคราะห์อนุเคราะห์เราสงเคราะห์คนทั้งหลายเพราะเรามองสเปตตาเราไม่ได้แบ่งแยกเราไม่มีคำว่าศาสนานั้นศาสนานี้นะครับจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นกระแสสังคมเป็นเงื่อนไขสังคมในขณะเดียวกันการสงเคราะห์เองท่านก็เน้นให้สงเคราะห์เป็นการทั่วไปศาสนาไหนก็ตามเราก็มีการสงเคราะห์แต่ถ้าถือว่าเป็นเขตบุญเราก็ไม่ถือว่าเขาเป็นเขตบุญที่สูงสุดนะครับไอ้เขตบุญมันเขตบุญนั้นแหละแล้วก็แสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนานั่นก็เป็นหลักทีปัญหาว่าข้อสอบคงสอบแนวเดิมนะครับคงสอบแนวเดิมเพราะว่าก็สำนักเรียนก็ขอให้ผมออกข้อสอบอย่างนั้นมันก็ดูค่อนข้างง่ายแต่ว่าก็ตกได้ง่ายๆเหมือนกันคือมันคลุมเนื้อหาได้เยอะวันก่อนเราออกมาจนถึงอะไรล่ะ ็ต่อไปเนี่ยผมว่าคงเป็นกลุ่มธรรมะส่วนใหญ่นะครับกลุ่มของธรรมะกลุ่มกุศลธรรมในส่วนใหญ่อาจจะย้อนไปทบทวนแล้วก็ระวังลูกเล่นนะดีๆนะคือเราต้องการตรวจสอบความไหวพริบอะไรต่ออะไรด้วยนะก็สังเกตคิดผิดคิดถูกอย่างที่เคยออกมาแล้วถูกก็คือถูกที่สมบูรณ์นะครับผิดนิดเดียวคือผิดถูกนั้นหมายความว่าทั้งประโยคนั้นถูกต้องสมบูรณ์ทั้งโดยเนื้อหาทั้งโดยสาระถ้าผิดเนี่ยผิดนิดเดียวก็ผิดละนะถือว่าผิดก็ประมาณก็คงจะ100ข้อหรือ70ข้อก็แล้วแต่จะลองสำนักเรียนเขายังไม่บอกไปนะครับแต่คืนนี้ก็จะคงจะออกก็โอกาสที่จะพบกันในชั้นอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายไม่ใช่ลาตายนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้พบกันก็อยากจะขอเตือนนิดหนึ่งขอฝากนิดหนึ่งนะครับคือพวกอนุโมทนากฐินท่านทุกปีเลยเป็นไงผมไม่เข้าใจก็นิดเดียวอาตตังพันเตนะฮะนิดเดียวแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยมันอาจจะคิดจะสึกมากไปหรือเปล่ามันรู้จำกันไม่ค่อยได้แล้วพอดีนี่นั่งกระโยงครับนั่งนานขาสั่นเลยก็ขอให้ทบทวนให้แม่นนะครับแม่นว่าได้เร็วอย่าต้องแก้ต้องทำครับก็แต่ละปีนี่ครับก็เล่นขาโยกกันทุกปีมีปัญหาที่พระนวากาท่านติดเยอะนิดเดียวครับไม่ถึงบรรทัดซ้อมกันแล้วใช่ไหมอาตังพันเตยสัตดาเนนสีเลยนะก็ซ้อมมาอันนี้ไม่แปลกนะครับเราสวดเป็นหมู่ปรานาเองก็ไม่แปลกเพราะว่าพร้อมกันนะครับว่าพร้อมกันแต่ที่ยุ่งก็คืออัตตังการกลางกฐินนิดเดียวไม่ถึงหนึ่งบรรทัดแต่ท่านก็ติดกันเยอะก็เอาเป็นแม่นหน่อยนะครับสร้างรอยประทับใจพอดีปีนี้ผมเท้าขบเล็บมันขบกับเจ็บจังเลยนั่งไม่ได้นี่ก็เดินขาลากอยู่สองสามวันไม่รู้เป็นไงเล็บมันงอกผิดที่ยังไงไม่รู้ก็ถ้าเกิดนั่งกระยงแล้วก็สาหัสก็วิชาธรรมะยังคงถวายรางวัลอยู่นะฮะยังให้รางวัลอยู่ก็เมื่อผลสอบออกพระก็คงไปบอกแล้วก็จัดรางวัลถวายครับก็ขออนุโมทนาที่รู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับไม่ถึงกับไม่ขาดแต่ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่ดีงามตามปกติแล้วภาคด้านนี้จะแน่นนะฮะแต่ภาพด้านนี้จะค่อนข้างหลงเหลงตอนปลายๆสักเดือน10ครึ่งมาเนี่ยจะไปปลายท่านก็สามารถรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ได้ก็กลายเป็นสิ่งที่สามารถยกไปเล่าให้คนรุ่นเราไปฟังนะฮะว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อก็เตือนให้ท่านเหล่านั้นพยายามถือตามปฏิบัติตามครับก็อาจจะมีอะไรผิดพ้องหมองใจบ้างนะครับไม่ชอบไม่ควรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ธรรมะเหล่านั้นไม่ใช่มุ่งสอบแต่มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสนาเป็นหลักคำตอบมันไม่ได้มีอะไรยากอะไรหรอกครับทำยังไงจึงจะให้ช่วยเป็นธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะออกไปข้างนอกด้วยครับแล้วก็หนังสือที่ถวายก็ถวายไปเป็นส่วนตัวแล้วก็เอาไปที่บ้านครับในชีวิตนี้พยายามอ่านให้จบมันก็พยายามที่จะช่วยกันเผยแผ่เพราะว่าปัญหาสังคมต่อไปจะมากนะครับจะมากแล้วจะทำยังไงก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าเราท่านออกไปข้างนอกได้จำนวนร้อยกว่ารูปคงช่วยอะไรได้ตามสมควรครับก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยและพระดลบันดาลวิบากนักสายท่านทั้งหลายประสบความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมมันพระมุขวิภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันแต่ขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละอีกทั้งปฏิภาณธนาสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ